بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. Para saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sekalian, pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan cucuran rahmatnya kita dapat kembali berkumpul di rumah Allah yang mulia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah tidak haramkan kita untuk berjumpa beliau, mereguk daripada telaga beliau, dan semoga kita berkumpul kelak bersama beliau dan para sahabat dan orang-orang yang beliau cintai. Adapun tema kita pada pagi hari ini, jemaah sekalian, adalah orang-orang yang tertipu. Dalam bahasa Arabnya adalah al-maghrurun. Siapakah orang-orang yang tertipu? Dalam hidup ini semua orang enggak mau ditipu. Dan orang tidak ingin tertipu. Orang ingin senantiasa ya hidup dalam keadaan beruntung, tidak menipu dan tidak tertipu. Pembahasan ini ikhwati rahimakumullah ta'ala kita ambil daripada kitab, asalnya adalah kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Ihya, tapi setelah disarikan kembali oleh Ibn Qudamah dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, di mana beliau meringkas kitab tersebut yang diambil kebaikan-kebaikan yang terdapat dalamnya. Kata beliau, ya, di antara manusia ada yang tertipu dengan dunia. Man gharrathu ad-dunya. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang tertipu dengan dunia. Siapakah mereka orang-orang yang tertipu dengan dunia ini? Mereka adalah orang-orang yang menganggap dunia ini adalah segalanya dan dialah tujuan. Mereka adalah orang yang menganggap dunia ini cash, jelas semuanya tampak padanya, untung ruginya tampak. Adapun akhirat sifatnya enggak tampak, enggak jelas, abstrak. Atau mereka mengatakan, ya, an-naqdu khairun minan nasi'ah, yang cash itu lebih baik daripada yang sifatnya nanti datangnya. Ya, tapi ini adalah ungkapan yang salah, salah kaprah. Dunia ini tidaklah ada bandingannya dengan negeri akhirat, karena semua kenikmatan di dunia ini adalah kenikmatan yang semu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah ada kehidupan dunia ini kecuali hanyalah merupakan kenikmatan yang menipu, melalaikan manusia daripada tujuan hidupnya. Kita diciptakan bukan untuk dunia. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke kampung halaman kita yang abadi, yaitu surga. Semua kita berasal dari mana? Kampung asal kita mana? Surga. Di sanalah kita ya berasal. Orang tua kita Adam dan Hawa dari sana berasal. Kemudian karena dosa yang diperbuat oleh orang tua kita sebagai hukuman, dia pun diturunkan ke bumi ini. maka inilah kampung setelah surga. Dan ini bukanlah kampung yang abadi, tapi dia adalah merupakan kampung persinggahan sejenak. Rasulullah SAW memberikan kepada kita ilustrasi perumpamaan bagaimana hidup di dunia ini. Bagikan seseorang musafir yang dia berjalan, kemudian dia sejenak singgah di bawah pohon kayu, ya, yang rindang, dan dia bernaung di bawahnya sejenak. Setelah dia bernaung sejenak, istirahat, tidur, kemudian dia terjaga dan dia akan lanjutkan lagi. Ya, maka orang yang tidur sejenak di bawah pohon tersebut, bukanlah dia tidurnya panjang, sejenak saja istirahat, dan dia akan lanjutkan perjalanan agar sampai ke tempat tujuannya. Dan sungguh hitungan hidup kita di dunia ini enggak ada apa-apanya dengan hitungan hidup di negeri akhirat. Subhanallah. Maka orang-orang yang tertipu di dunia ini adalah mereka yang menganggap dunia inilah tujuan, sehingga mereka lupa untuk pulang ke kampung mereka yang sebenarnya, itu surga Jannatul Firdaus. Akhirnya mereka, ya, tersesat. Tidaklah mereka sampai ke kampung tersebut, tersesatlah mereka menuju kampung yang kedua. Karena kampung kembali manusia hanya dua, kalau bukan surga maka dia adalah neraka. Subhanallah. Dan untuk menuju kampung tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah berikan rambu-rambu berupa kitabnya, berupa sunnah nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ikuti rambu-rambu ini, dia akan sampai kepada kampung tersebut. Atau kita berikan ilustrasi, kalau kita mau berangkat ke satu tempat, ke Bandung contohnya, kalaulah kita terus ikuti rambu-rambu ini, ya, ada bacaan arah barat, arah timur, kanan, kiri, maka kita akan sampai ke tujuan dengan selamat. Andai kata kita enggak mengikuti rambu-rambu, enggak mengikuti arah, kita akan tersesat sebagaimana tadi kami tersesat. Saya datang kemari tersesat, ikuti peta, ternyata petanya yang belum masuk ar-rahmat ini ke dalam peta. Kami diarahkan ke Masjid Al-Amin, Cendrawasih berapa tadi itu, ya, ikuti terus, ternyata subhanallah belum masuk ini dalam peta. Coba antum upayakan supaya selipi ar-rahmat ini masuk ke dalam ini peta, ya. Kami tersesat sehingga saya setengah jam baru sampai kemari. Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata petanya menyesatkan. Maka pastikan agar antum sampai ke kampung halaman antum yang badi, bahwa peta tersebut adalah peta yang benar, ya, bukan peta yang salah. Subhanallah. Maka ikhwati rahimakumullah tabaraka taala, yang tersesat adalah orang-orang yang tertipu, ya, menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Kemudian, ya, ciri-ciri mereka, mereka jadikan targetnya adalah dunia, kesenangannya dunia, kesedihannya dunia, hidupnya dunia, mimpinya pun dunia, bicaranya dunia, ya, tidak ada bagi mereka porsi untuk negeri akhirat, ya, karena mereka ragu-ragu dengan kedatangannya, ya. Akhirnya segala sesuatu daya upaya mereka dengan dunia. Mereka hidup dengan dunia, tidur dengan dunia, mati dengan dunia, berjalan dengan dunia, duduk dengan dunia, semuanya dunia. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Dan Allah melarang kita, kata Allah, ya, wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia ini yang begitu indahnya. Berkata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, inna dunya hulwatun khadiratun, sungguh dunia ini begitu manisnya, begitu hijaunya. Wa inna allaha mustakhlifakum fiha, dan Allah menjadikan kalian sebagai penghuni dunia ini. Fayanduru kaifa ta'malun, dia akan melihat apa yang kalian lakukan sebagai penghuni pemakmur dunia ini. Fattaqud dunya, takutlah kalian dengan fitnah dunia ini yang membuat kalian lalai. Fattaqud dunya wattaqun nisaa, dan takutlah dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila, kana fil nisa. Sesungguhnya fitnah pertama kali pada Bani Israel disebabkan karena wanita. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk waspada terhadap dunia ini. Demikian juga Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh banyak orang-orang yang tertipu dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berikutnya adalah orang-orang yang tertipu al-maghruru bin nasab wal qarabah. Tertipu dengan nasabnya. Ya, dengan keturunannya. Tertipu dengan nenek moyangnya. Nenek moyang kami Nabi, nenek moyang kami orang saleh. Kami keturunan Habib, keturunan daripada Nabi. Akhirnya dia berbangga-bangga dengan nasabnya, berbangga-bangga dengan keturunannya, dan dia lalai bahwa keturunan tersebut tidaklah guna tanpa amal. Subhanallah, enggak ada guna sama sekali keturunan mulia Abu Lahab, Quraisy, Bani Hashim, enggak ada guna, enggak ada kemuliaan Abu Lahab dan keturunannya. Subhanallah. Dan bila Allah muliakan walaupun tidak memiliki keturunan yang bangsawan, Allah angkat derajat Salman walaupun tidak memiliki keturunan bangsawan, bahkan bukan orang Arab, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan yakni Abu Lahab dengan keturunannya yang mulia, Abu Jahal dan orang-orang semisalnya. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi hasabuhu. Barang siapa yang berlehalah tidak beramal, maka tidak ada guna baginya keturunannya. Subhanallah. Maka sebagian orang dia bergantung dengan keturunan. Saya keturunan Nabi. Kalau masalah keturunan Nabi, kita juga keturunan Nabi. Siapa sih enggak keturunan Nabi? Semua kita keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Adam. Jadi jangan bangga-bangga kamu keturunan Nabi. Saya juga keturunan Nabi. Semua sama kita, keturunan Nabi semuanya. Nabi siapa? Nabi Adam. Tapi ini enggak berguna sama sekali jika tidak diiringi dengan amal takwa. Ya, andai kata orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan Nabi, alangkah mulianya mereka ketika mereka mengikuti jejak Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dua keutamaannya, ahlul bait mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi andai kata dia ahlul bait tidak mengikuti Rasulullah SAW, bahkan boleh jadi dia mencela Rasulullah SAW, mencela para sahabat-sahabat beliau, mengatakan bahwasanya boleh jadi putrinya Fatimah lebih mulia daripada beliau. Subhanallah. Mengatakan Ali lebih mulia daripada beliau, ini kualat. Enggak berguna baginya ahlul baitnya. Wallahi enggak ada guna. Yang hidupnya yakni hidupnya sepenuhnya untuk menghujat, mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak guna ahlul baitnya. Subhanallah. Ini orang-orang yang tidak akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga Kautsar karena mereka menyelisih cara beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ahlul bait mereka adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Subhanallah. Dan banyak orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ahlul bait tidak benar dakwaannya. Kalaupun benar dakwaannya secara nasab, tapi kalau tidak mengikuti akidah nenek moyang mereka Rasulullah, tidak mengikuti cara beragama nenek moyang mereka Rasulullah, menyelisih nenek moyang mereka Rasulullah, enggak ada guna keturunan ahl baitnya. Subhanallah, enggak ada guna sama sekali. Mereka akan menjadi musuh bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan bangga dengan keturunan jika Anda tidak mengikuti nenek moyang Anda. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh. Enggak ada guna bagi anak Nabi Nuh, ayahnya Nuh. Allah tenggelamkan bersama orang-orang yang tenggelam. Ya. Terkadang orang bangga dengan suaminya. Suami saya adalah Nabi. Enggak ada guna berbangga dengan suami. Yang menyelamatkan seorang adalah amalannya. Kalaulah suami itu kan dapat diandalkan di hadapan Allah SWT, tidak akan binasa istri Nabi siapa? Lut. Dan istri Nabi Nuh. Kedua-duanya binasa bersama orang-orang binasa. Subhanallah. Yang menyelamatkan seorang adalah amal ibadahnya. Kesolehan orang tua harus diikuti dengan kesolehan anak cucunya. Subhanallah. Ya, lihatlah berkata Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam, kepada putrinya, ya Fatimah, tebuslah dirimu daripada azab Allah. Sesungguhnya saya tidak mampu sedikit juga pun menyelamatkan dirimu daripada azab Allah SWT. Enggak guna. Ya, sampai-sampai kata Nabi yang mulia, kalaulah saja Fatimah putri Muhammad mencuri, akan kupotong tangannya. Enggak ada mentang-mentang keturunan Nabi mencuri aman, enggak. Tetap dipotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dan terkenal adalah orang yang paling bertakwa. Andai kata dia bertakwa dan dia keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh alangkah tingginya kedudukannya. Dan kita wajib mencintai keluarga Rasul dan ahlu bait Rasulullah. Dan di antara cinta ahlu sunnah kepada ahlu bait, lihatlah, kita setiap hari mendoakan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah. Dan ahlu Muhammad jangan dipersempit hanya segelintir manusia, Fatimah, Ali, Hasan, Hussein. Wallahi kita heran melihat mereka orang-orang rafidah. Kenapa berhenti di Hasan? Anak-anaknya mana? Bukankah keturunan Hasan semuanya akan merupakan ahlu bait juga? Berhenti hanya sampai di Hasan, Hussein ke bawah. Subhanallah. Ibnu Abbas juga ahlu bait di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anaknya Aqil juga ahlu bait di Rasulullah. Kenapa? Allahu Akbar. Jadi ikhwati rahimakumullah taala, kembali kepada ini, sebagian orang berbangga dengan kesolehan orang tuanya. Bapak saya kiai, bapak saya ustaz. Ini orang-orang tertipu. Di hari kiamat orang tuanya tidak dapat menyelamatkannya. Yang dapat menyelamatkan seseorang adalah amal janji, jika dia punya amal. Subhanallah. Sebagian orang-orang tertipu dengan ya besarnya harapannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maghrurun birraja. Mereka mengatakan Allah itu maha pemurah, lho, maha penyayang. Apalah dosa saya dibandingkan dengan rahmat yang luas. Dan ini membuat dia terus menerus melakukan maksiat. Dia bersandar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang luas. Semua ayat rahmat dihafalkannya. Ya, hafal ya. Wa rahmati wasiat kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu. Ar-Rahmanur Rahim, dialah pemurah maha penyayang. Digunakannya ini sebagai pembenaran atas segala macam sikap-sikapnya, maksiatnya. Apalah bedanya, apalah artinya saya ini enggak ada apa-apanya dengan rahmat Allah SWT yang luas. Dan untuk menegalkan segala macam bentuk kemaksiatan-kemaksiatannya, ini orang tertipu. Ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, katakan kepadanya bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, rahmatnya walaupun meliputi segala sesuatu, sungguh azabnya sangatlah dahsyat. Allah mengatakan, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Beritahukan saya, wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah Al-Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Apakah berhenti sampai di sana? Tidak. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Dan sungguh azab saya adalah azab yang sangat dahsyat sekali. Subhanallah. Jadi sebagian orang yang dalam gelimang maksiat, contohnya sekarang banyak orang Islam enggak salat. Ya enggak? Ketika ditanya kenapa enggak salat? Allah, orang Islam kan dirahmati Allah, masuk surga nanti kita semua itu. Yang penting kita enggak kafir. Ini bertumpu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika siang hari Ramadan orang puasa, dia makan terang-terangan. Ya. Di mana-mana makan terang-terangan, sebagian makan setengah-setengah. Ini dekat puasa kan, sebentar lagi banyak warung-warung tutup apa? Setengah ditutup. Subhanallah. Ya. Sungguh ikhwati rahimakumullah. Ya. Orang-orang ini yang dia tidak puasa, yang dia itu tidak salat, kata mereka apa? Yang penting kan kita Islam. Dikeluarkannya KTP-nya. Tengok nih ya, agama Islam. Ini bertumpu kepada rahmat Allah Subhanahu. Tertipu mereka, maghrur. Dia tidak baca ayat tentang meninggalkan salat. Ya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u as-syahawat. Datanglah generasi setelah mereka, generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti syahwat, fasaufa yalqauna ghayyan, mereka akan dimasukkan ke dalam ghayyan. Ghayyan adalah jurang di dalam dasar neraka. Kalaulah dimasukkan kepada seluruh gunung di dunia ini, hancur lebur semuanya, terbakar, binasa. Jadi ada namanya jurang neraka, jurang ghayyan. Kalaulah gunung-gunung semua di dunia dikumpulkan, dimasukkan ke dalam jadi satu, habis seketika gunung itu akan meleleh. Disitulah akan dibakar orang-orang yang tidak salat. Subhanallah. Kenapa mereka yakni dengan entengnya meninggalkan kewajiban-kewajiban agama? Karena maghrur, tertipu. Tertipu dengan apa? Besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa akan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah membakar orang-orang berbuat kezaliman? Kulit-kulit mereka akan dibakar, kata Allah. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha yadhuqul adzab. Tiap kali kulit mereka itu hangus terbakar, kami gantikan mereka dengan kulit yang baru di hari kiamat. Allah menceritakan tentang api neraka. Kalau antum melihat orang las, akan tampak bunga api. Api neraka besar, bunga apinya sebesar istana-istana. Istana Merdeka, Istana Putih. Kata Allah, innaha tarmi bisyarar kal qasri. Sungguh neraka itu mencampakkan bunga-bunga api sebagaimana istana-istana. Kata-kata qasr pada masa Nabi itu identik dengan istana terbesar. Istananya Persia, istananya Kisra, istananya Kaisar. Itu bunganya bagaimana inti apinya. Subhanallah. Ya. Bayangkan perkataan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam tentang ahli neraka. Ya. Satu kali dia dicelupkan ke dalam neraka, dan dia adalah min an'ami ahlil ard, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia. Paling nikmat, an'am. Semua nikmat ada padanya. Jabatan, pangkat, pengikut, semua kesehatan, kenikmatan ada padanya. Tapi dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Fayus bagu finna di sabgatan. Satu kali celupan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian dicabut. Ditanya, hal ra'aita khairan? Apakah engkau pernah dahulu merasa hidup pernah dalam kebaikan, kesenangan, kenikmatan? Dia mengatakan, lah ya Rab, enggak pernah saya dapat kenikmatan hidup. Semua kenikmatan hidup di dunia ini yang menipunya, semuanya dia lupakan, enggak ada lagi rasanya nikmat hidup. Sehingga dia katakan ketika ditanya, pernahkah engkau merasa hidup dalam kenikmatan? Enggak pernah ya Rab. Semua kenikmatan hilang dengan satu kali. Itu satu kali celupan. Bagaimana kau pulang balik? Subhanallah. Inilah kenikmatan yang menipu. Dan inilah ancaman tentang neraka. Ya, sebaliknya kata Nabi, wuyu'ta bi'ab asi ahlil ard. Datangkan yang paling parah hidupnya di bumi ini. Ya, yang paling parah, penyakitnya paling parah, miskinnya paling parah, penderitaan paling parah dirasakan. Ya. Mungkin orang punya rumah-rumah yang agak sedikit gubuk-gubuk, dia lebih parah daripada itu. Mungkin rumahnya hanya plastik-plastik belaka, paling parah hidupnya di dunia ini. Tapi tetap dia berupaya menjadi hamba yang saleh. Ya, mungkin dialah yang paling parah penderitaan komplikasi penyakitnya. Ya. Subhanallah. Kemudian fayusbagu fil jannati sabqan, satu kali dicelupkan ke dalam surga, kemudian diangkat. Dan ditanyakan kepadanya, hal ra'aita syarran? Pernahkah engkau merasa engkau dalam yakni penderitaan hidupmu? Dia katakan, la ya Rab, enggak pernah. Semua penderitaan di dunia hilang dengan satu kali celupan. Lupa. Subhanallah. Ya, kita dalam penderitaan, kita begitu merasakan sakitnya walaupun kita bersabar. Ya, tapi sekali kita masuk ke dalam surga, semua penderitaan hidup ini hilang. Semuanya hilang. Sehingga dia mengatakan, enggak pernah saya dalam penderitaan hidup selama-lamanya. Subhanallah. Ikhwati rahimakumullah. Kemudian diantara ciri-ciri ataupun diantara bentuk-bentuk jenis-jenis orang-orang yang tertipu adalah aqwamun lahum ta'atun wa ma'asi. Ada orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan, juga terkadang dia berbuat maksiat. Dia buat taat, dia buat maksiat. Tapi lebih banyak lagi maksiatnya dibandingkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia itu buat taat, dia bersedekah, ya. Kemudian dia mungkin berinfak, berderma, mungkin membantu tetangganya. Dia ada kebaikan-kebaikannya. Ya. Mungkin saja dia pernah sholat, mungkin dia juga pernah haji dan seterusnya. Tapi dia punya maksiat lebih banyak daripada ketaatannya. Subhanallah. Dan dia itu senantiasa, ya, melupakan maksiat-maksiatnya. Yang dia ingat adalah ketaatan-ketaatannya saja. Jadi orang ini, dia orang yang berbuat kemaksiatan dan ketaatan. Tapi yang dihitungnya apanya? Ketaatannya. Anak ngaji tiap hari Sabtu ke masjid Ar-Rahmat Slipi, Doro Istiqlal ana ikut. Semua Doro di sana, di misalnya Doro di mana kemarin, di Surabaya ana ikut. Dihitung-hitungnya semua perbuatan taatnya. Perbuatan maksiatnya enggak dihitung-hitung. Subhanallah. Ini orang tertipu ini. Ana sekarang alhamdulillah celana udah cingkrang, jenggot udah bagus, ana alhamdulillah jilbab udah besar lebar, alhamdulillah cadar udah nggak pernah tinggal kemana-mana, ya semua kebaikan dia hitung, tapi kemaksiatan dia nggak hitung, utang nggak bayar lupa dia, subhanallah, mulutnya yang selalu menggibah, mencerca, menggunjing lupa, bahaya, ya kata-kata yang selalu menyakiti teman-temannya, sahabatnya lupa, Allahu Akbar. Jadi mereka menganggap karena enggak pernah dihitung kejelekan, yang dihitung apa? Kebaikan. Allah aman itu. Ya, kenapa aman? Insyaallah kebaikan lebih banyak. Dia lupa kejelekan-kejelekannya. Apalagi dia pakai kali-kali. Kata Nabi, satu kebaikan dapat gandakan menjadi 10 kali minimal. Tengok. Satu kalikan 10 minimal, berapa banyak kebaikan saya? Allah, satu kali dosa dihitung satu juga. Berarti lebih banyak kebaikan, aman. Akhirnya dia merasa apa? Merasa aman, subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tertipu. Ya. Boleh saja dia bersedekah satu dirham. Satu dirham dia bersedekah, tapi kemaksiatannya ribuan dirham. Uangnya yang dia ambil daripada orang ribuan dirham. Ya. Boleh jadi dia itu korupsi 3 miliar. Yang diingatnya 100 juta saya bangun masjid di sana. 100 juta saya bangun masjid di sana. Yang diingatnya apa? Bangun masjidnya. Padahal ini pun daripada uang yang haram. Tengok. Satu kampung itu orang-orang kampung saya hajikan. Ulama-ulamanya saya pergi berangkatkan ke haji, ke umroh. Semua dihitungnya apa? Kebaikannya. Tapi uang korupsi yang sekian miliar ini tidak dia hitung. Akhirnya orang-orang seperti ini orang-orang yang tertipu dan akan tenggelam dengan dosa-dosanya di hari kiamat. Subhanallah. Kemudian, ya, ikhwani rahimakumullah, di antara bentuk orang-orang tertipu adalah dari jenis para ulama. Allahu Akbar. Ini kita bahas tentang para ulama. Para ulama ternyata juga setan senantiasa menggelincirkan mereka. Mari kita bahas, subhanallah. Yang tertipu dari golongan para ulama. Allahu Akbar. Ini pembahasan yang berat, subhanallah. Betapa setan tidak tinggalkan semua orang akan dia berusaha menggoda. Sehingga semuanya tergelincir. Di antara para ulama, ya ada yang tertipu, dia sibuk dengan, ya, mempelajari hukum agama ini. Ya, sibuk belajar agama. Tapi hanya sekedar belajar. Ya. Adapun seluruh anggota tubuhnya tetap dia bermaksiat dengannya. Ahkamul uluma syar'iyyah, dia belajar ilmu agama tapi hanya sekedar belajar, subhanallah. sebagaimana orang-orang Yahudi yang tidak berguna bagi mereka ilmu mereka. Sibuk dia belajar, apalagi kadang-kadang tujuannya mencari gelar, mencari pangkat dan jabatan. Sementara anggota tubuhnya tidak pernah berhenti daripada kemaksiatan. Ya. Anggapan mereka, mereka telah belajar agama ini akan dapat menghapuskan kemaksiatan-kemaksiatan anggota tubuh mereka. Matanya enggak dapat ditundukkan. Tangannya enggak dapat ditundukkan, lisannya demikian, tapi dia gandrung belajar, rajin mengaji. Subhanallah. Mereka menganggap ilmu agama yang mereka pelajari ini akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Subhanallah. Jadi ilmu ini tanpa diiringi dengan amal, maka inilah orang-orang tertipu, sibuk belajar agama. Andai kata antum tanyakan kepadanya masalah, seketika keluar jawaban. Ya. Tapi hanya sekedar di bibir saja. Ilmunya enggak sampai dalam bentuk amal. Maka orang-orang ini adalah orang yang tertipu. Subhanallah. Karena itulah andai kata kita lihat sungguh bertentangan antara ilmunya dan amalnya. Apa yang dia katakan enggak sama dengan apa yang dia lakukan. Mereka adalah ulama yang tertipu, para penimba ilmu yang tertipu. Ngaji enggak pernah absen, subhanallah. Ya, daurah pun demikian. Tapi anggota tubuhnya kemaksiatan tetap. Ya. Tangan menyakiti kawan dengan mengirim berbagai macam ya perkataan-perkataan melalui jaring sosial, menyebarkan fitnah dengan tangannya, lisannya pun ikut, matanya pun ikut. Subhanallah. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha, telah beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya, bukan orang-orang yang mempelajari bagaimana mensucikan diri, sekedar belajar. Jadi ini golongan pertama, mereka hanya teori. Ulama-ulama yang mereka, para penimba ilmu yang mereka hanya belajar teori tanpa praktik sedikit jua pun. Subhanallah. Ini orang yang tertipu. Andai kata dia ingat maksiatnya, dia katakan, alah kecil dibandingkan saya kemana-mana ngisi kajian, saya kemana-mana menyebarkan ilmu, maksiat saya enggak ada apa-apanya. Subhanallah. Ya. Maka orang-orang seperti ini, kata Ibnu Qudamah, hendak ada membaca ayat tentang nasib seorang ulama yang akhirnya dia menghinakan dirinya, ya, dengan mengikuti hawa nafsu dan dunia. Allah mengatakan, ya, famatsaluhu kamatsalil kalbi watlu alaihim naba' alladhi atainahu ayatina. Allah katakan, bacakanlah kepada mereka wahai Muhammad, ya, berita orang yang kami berikan kepada mereka ayat-ayat kami. Fansalakha minha. Kami berikan kepadanya ilmu wahyu, kemudian dia lepaskan semua ilmu ini. Fansalakha minha. Dia lepas, dia buka, dia campakkan ilmu ini. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Akhirnya dia pun diikuti oleh syaitan. Ada orang-orang belajar ilmu agama, kadang sampai S1, sampai S2, sampai S3. Di mana belajarnya? Di kota Nabi. Subhanallah. Di mana belajarnya? Di tanah suci. Dan seterusnya. Dia telah sampai kepadanya hujjah. Tapi ketika berhadapan dengan dunia, dia larut dengan dunia. Ilmunya dia campakkan. Subhanallah. Fatwa-fatwa enggak dia pedulikan. Semua dia langgar. Dia cari-cari alasan untuk membenarkan semua tingkah lakunya. Inilah ulama-ulama su' yang tertipu. Kata Allah SWT, watlu alaihim naba' alladhi atainahu min ayatina fansalakha minha. Bacakan kepada mereka, orang-orang yang berikan kepada mereka ayat-ayat kami, kemudian dia lepaskan semua ayat tersebut. Fa'atba'ahu syaitanu faka'ana minal ghawin. Akhirnya terkala dia buang ilmu ini, dia diikuti syaitan. Belajarnya subhanallah, kadang di Mekah belajarnya, tapi pulang ke negerinya dia menjadi ra'i, masya Allah, menjadi kepala syaitan yang menghalang orang daripada jalan kebenaran, tegak baginya hujjah, Boleh jadi disertasinya mumtaz. Allahu Akbar. Ya. Tapi ketika pulang ke negerinya, dia penghalang manusia berjalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengecilkan banyak manusia. Orang-orang seperti ini orang tertipu. Orang ini adalah orang diikuti oleh syaitan. Kenapa enggak guna baginya ilmunya? Ilmu hanya untuk cari duit saja. Cari jabatan kekuasaan. Fakana minal ghawin, jadilah daripada orang-orang yang sesat. Kata Allah, walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami mampu mengangkat dia dengan ilmu agama ini. Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia enggak mau diangkat ke langit, dia mau condong ke bumi. Dia mau menempel ke bumi. Dia mau dimasukkan ke dalam bumi. Enggak mau diangkat ke langit. Enggak mau Allah tinggikan derajatnya, condong kepada bumi. Kata Allah, ulama seperti ini famatsaluhu kamatsalil kalbi. Perumpamaan ulama seperti ini sama dengan anjing. Ya. Subhanallah, yang menjulur-julurkan lidahnya kemana-mana. Kamu usir, enggak kamu usir, tetap menjulur-julurkan lidahnya. Subhanallah. Ini perumpamaan bagi ulama-ulama yang hanya teori, tidak mengamalkan apa-apa yang dia pelajari. Subhanallah. Ini jenis yang pertama. Adapun jenis ulama yang kedua yang tertipu adalah ulama-ulama yang mempelajari ilmu syar'i. Ya. Mereka juga berusaha mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dengan seluruh anggota tubuhnya. Dia salat, dia puasa dan seterusnya. Tapi mereka lalai memperbaiki hati mereka. Kalau yang pertama hanya apa? Ilmu tanpa amal. Yang kedua ilmu dan amal dia kerjakan, tapi apa? Amalan batin hati dia enggak pedulikan. Subhanallah. Sehingga hatinya dipenuhi dengan berbagai macam ragam kotoran-kotoran daripada kesombongan, kebanggaan, riya, ujub. Subhanallah. Ingin tenar, ingin populer, ingin di atas, ingin masyhur, ingin dunia dan seterusnya. Hatinya, luarnya bagus, ilmunya subhanallah, zahirnya oke. Subhanallah, ini juga orang yang tertipu. Mana lebih yakni parah, yang ini atau sebelumnya? Hah? Ini apa yang sebelumnya? Ada yang bilang yang ini, ada yang bilang sebelumnya, atau yang sebelumnya lagi? Yang jelas semuanya mereka ulama-ulama yang tertipu. Fiqih, masya Allah, hafal. Halal dan haram, oke. Fatwa-fatwa luar, tapi dia enggak perhatikan tentang amalan batinnya. Enggak perhatikan yakni kekhusyukan dirinya ketika berhadapan bersama Allah tabaraka wa taala, bagaimana rasanya. Enggak pernah dia perbaiki berbagai macam penyakit riaknya. Ingin dipuji, andai kata ada orang lain, ulama lain dipuji di hadapannya, dia enggak rela, dia enggak ikhlas. Ya Allah, walaupun dia itu hebat, tapi dia itu seperti ini loh. Subhanallah. Ya. Maka ini penyakit, dan ini adalah orang yang tertipu daripada kalangan para ulama. Subhanallah. Padahal yang menjadi standar Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajat kita bukanlah casing. Bukanlah tampilan zahir. Dalam ini kata Allah, kata Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah enggak lihat kepada zahir kalian, bentuk-bentuk kalian. Ya. Wa amwalikum, enggak melihat kepada harta-harta kalian. Wa innama yanzuru ila qulubikum. Tapi dia lihat kepada hati-hati kalian. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian. Ya. Subhanallah. Jadi tampilan luar ini bukanlah segalanya. Antum mau beli handphone, tampilan luarnya mumtaz, yang paling tertinggi tipenya, ya, paling tinggi tipenya. Tapi dalamnya kacau balau. Ada kita yang mau. Maka ulama-ulama seperti ini adalah ulama yang sibuk menghiasi casingnya, tapi tidak berusaha untuk menghiasi dalamnya, isinya. Subhanallah, ini ulama yang tercela. Demikian juga dengan kita, para penimba ilmu, sibuk ngurusi casing saja. Ya, baju subhanallah bagus, tampilannya bagus, zahirnya bagus. Ya, apalagi semua mansar oke, jenggot ada, celana cingkrang. Subhanallah. Cadar, hijab, jilbab, semuanya masya Allah. Tapi dalam selalu merasa lebih tinggi daripada orang lain, merendahkan orang lain. Ah, belum ngaji. Ah, enggak kenal masjid Sleepy Ar-Rahmat. Ah, enggak kenal dengan ustaz kami. Ah, enggak kenal dengan radio kami. Ah, enggak kenal dengan televisi kami. Bukan itu standar, bukan kenal enggak kenal. Subhanallah. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Perumpamaan orang-orang seperti ini adalah orang yang dia ya menanam tanaman padi contohnya, ya. Kemudian ketika dia tanam padi ini tumbuhlah bersamanya rerumputan, ya. Yang mana rerumputan akan memakan saripati makanan tersebut. Dia berusaha hanyalah untuk mencabut atas-atasnya saja. Rumput ini dicabut enggak sampai ke akar-akarnya. Sibuk dia untuk ya mencabut bagian atas, tidak dia cabut sampai ke akar-akarnya. Baru hari ini dia cabut atas-atasnya, besok tumbuh lagi akar-akarnya, bahkan lebih subur, lebih dahsyat. Inilah perumpamaan mereka. Subhanallah. Kemudian orang-orang yang tertipu berikutnya daripada kalangan para ulama, mereka belajar ilmu syar'i, mereka mengamalkannya, mereka juga selalu memperhatikan konten hati mereka. Mereka perhatikan, ya. Mereka belajar tentang masalah riya, ujub, sombong, khusyuk. Amalan hati mereka pelajari. Subhanallah. Penyakit hati mereka pelajari. Ada namanya riya, ada namanya ujub, ada namanya ghurur. Semua mereka pelajari. Subhanallah. Tapi mereka menganggap semua pelajaran ini, ini untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Seolah-olah mereka mengatakan penyakit ini enggak ada sama kami. Ini penyakit orang-orang awam, untuk kami enggak ada. Kami hanya memberikan resep untuk orang-orang awam. Kalau riya, ah ini obatnya. Sombong, ini obatnya. Ujub, ini obatnya. Ya. Mereka merasa bahwasanya penyakit ini tidak akan dihinggapi, tidak akan hinggap kepada mereka. Mereka mengatakan ini penyakit untuk orang-orang awam saja. Subhanallah. Akhirnya dampaknya apa? Mereka hanya sekedar mempelajari saja penyakit-penyakit hati sebagai terapi untuk orang lain, karena dianggapnya dia tidak dalam keadaan sakit. Akhirnya dia dihinggapi berbagai macam penyakit-penyakit tersebut. Ibarat dokter, dia sakit komplikasi ini. Datang pasien, dia kasih, ini resepnya, ini bawa, beli. Ini resepnya, beli. Tapi dia gak pernah sendiri menebus resep tersebut. Gak pernah dia konsumsi, gak pernah dia makan. Lambat laun dia akan binasa. Inilah perumpamaan mereka. Subhanallah. Akhirnya tampaklah pada mereka apa? Kesombongan, kebanggaan. Ya, dan seterusnya. Kita lihatlah bagaimana para orang-orang terdahulu yang mereka begitu subhanallah, ya, begitu tawaduknya mereka, betapa hati mereka jaga, betapa merendahnya mereka. Kadang-kadang orang-orang seperti ini, ulama-ulama seperti ini hidup di atas kemewahan, ya. Mereka mengatakan saya enggak boleh duduk di tempat-tempat biasa, saya bukan sembarang orang, saya ulama. Saya enggak boleh pakaian biasa, saya ulama harus pakaian khusus. Saya enggak mau diperlakukan secara biasa, saya harus diperlakukan luar biasa. Dia ingin segalanya diservis. Subhanallah. Kata dia, masalahnya karena saya seorang ulama. Andai kata saya dihinakan, seolah-olah agama dihinakan. Itu talbis iblis. Ya. Dia harus benar-benar diservis luar dalam. Enggak mau kurang sekejua pun. Ya. Apa subatnya? saya ini kemuliaan agama. Kalau saya dihinakan berarti menghinakan agama. Subhanallah. Bercokol padanya segala macam bentuk kesombongan. Umar bin Khattab radhiyallahu tabarakatuh anhu, ya, ketika dia datang berangkat dari Madinah, kemudian ingin menuju Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis ya berhasil tunduk ke dalam wilayah kaum muslimin. Datanglah Umar, karena orang-orang di Baitul Maqdis tidak mau mengadakan perdamaian kecuali datang Umar langsung. Ketika Umar datang ke Baitul Maqdis, sebelum sampai ke kota, di kota telah disambut dengan segala macam bentuk kebesaran, pakaian-pakaian kebesaran, ya, para alim ulamanya, petinggi-petinggi negaranya. Abu Ubaidah menjemput Umar ya ke pinggiran, yakni ke pinggiran kota tersebut. Ternyata ada ya ada tanah yang tergenang air, becek. Umar harus melewati tanah tersebut. Subhanallah. Ya, akhirnya dia turun daripada untanya. Kemudian dia mungkin karena dalam ya, dia masuk melewati tanah tersebut, berlepotanlah ketika itu baju Umar dengan tanah yang berlumpur. Subhanallah. Ketika dia melewati tanah tersebut, berjumpalah sama Abu Ubaidah bin Jarrah. Berkata Abu Ubaidah, "Wahai Amirul Mukminin, sungguh memalukan andai kata Anda dengan pakaian seperti ini. Mereka telah siap menyambut Anda dengan pakaian kebesaran mereka." Ditepuk oleh Umar dada Abu Ubaidah, "Hei Abu Ubaidah, kalau bukan kamu yang ngomong, saya akan buat perhitungan." Subhanallah. Allah muliakan kita bukan dengan pakaian. Allah muliakan kita dengan agama. Subhanallah. Apa pakaian ini semua? Ya. Allah muliakan kita dengan agama. Kapan kita mencari kemuliaan di luar daripada agama ini, Allah akan hinakan kita. Dalam berperiwayat, Allah muliakan kita dengan Nabi yang mulia salam, dengan agama yang dia bawa. Kapan kita cari kemuliaan selain daripada mengamalkan agama Nabi, kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Dia pun masuk. Ya. Orang-orang kaget, ini Umar Amirul Mukminin yang orang mendengar namanya merinding bulu rama orang-orang kufar. Suatu ketika ada utusan dari negeri Romawi atau Persia mencari Umar. Ya. Membawa surat daripada raja mereka. Maka masuk ke Madinah. Dia bertanya-tanya, mana istana kalian? Enggak ada istana Umar. Dia bingung, di sana di Romawi, Persia ada raja itu ada istananya. Mau masuk istana aja berlapis-lapis pintu penjagaan. Ya. Dia bingung, mana istana Umar? Enggak ada. Yang ada adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana raja kalian Umar? Kata mereka, tuh yang sedang tidur tuh. Masjid Nabi pun ketika itu belum lagi pakai keramik, masih berpasti pasir. Subhanallah. Umar tidur di sana. Dia terpikir, ini raja kalian. Ya itulah khalifah kami. Tercenung dia, ini khalifah. Tidur dengan santai di atas pasir. Ya enggak ada yang jaga, enggak perlu penjagaan. Sungguh engkau ketika berlaku adil wahai Umar, enggak perlu kau takut. Subhanallah. Ini pelajaran bagi kita. Ya, betapa sederhananya kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka taala anhu warda. Subhanallah. Naam, ikhwati rahimakumullah ta'ala. Kita akan pindah menyebutkan yakni diantara bentuk orang-orang yang tertipu, ya. Bagian kedua adalah orang-orang ahli ibadah yang tertipu. Tadi yang pertama ahli ilmu, sekarang ahli ibadah yang tertipu. Subhanallah. Orang-orang yang ahli ibadah, rajin beramal, ya. Bagaimana setan menggelincirkan mereka? Kalau yang atas dengan ilmunya tergelincir, ini dengan ibadahnya, amal salehnya. Di antara orang-orang yang rajin beramal ibadah, yang tertipu adalah orang-orang yang lebih mendahulukan ibadah-ibadah yang sunnah daripada yang wajib. Subhanallah. Berlebih-lebihan dalam perkara-perkara sunnah, meninggalkan perkara yang esensial, yang wajib. Ya, subhanallah. Gara-gara sepanjang malam dia sholat tahajud, akhirnya subuhnya kesiangan. Subhanallah. Ya, ini orang-orang yang tertipu. Kadang-kadang gara-gara ingin sunnah wudhu berkali-kali, sampai akhirnya dihinggapi was-wasah, ragu-ragu dia. Ya, jangan-jangan ada yang enggak kena anggota tubuh saya ini. Pernah ada seorang yang terkena penyakit ini, subhanallah. Dia minta kepada saya solusi bagaimana. Dia kirim melalui email. Sampai-sampai dia sholat di luar waktu. Allahu Akbar. Setiap kali sholat, enggak benar wudu saya, ulangi lagi. Ulangi. Sampai keluar waktu. Subhanallah. Sampai-sampai setan itu menyuruh dia keluar daripada Islam. Bahaya, ikhwan. Was-was ini bahaya. Ya. Tiap kali berwudu dia merasa, jangan-jangan ada yang enggak kena anggota tubuh saya ini. Ulangi lagi wudu. Tiap kali angkat Allahu Akbar, jangan-jangan enggak tepat niat saya ini. Ulangi lagi takbir. Anda lihatlah. Ya, berapa banyak orang-orang kata Allah. Capek, tapi ketika imam langsung ruku, Allahu Akbar, seketika Allahu Akbar, Allah, langsung ruku, oke dia. Subhanallah. Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan orang-orang seperti ini. Gara-gara sibuk dia melafazkan niat salli fardhu dhuhri dan seterusnya arba' rakaatin imaman ada salah, ulangi lagi. Bukan imaman salah, makmuman adaan. Akhirnya orang sampingnya marah. Bukan lagi adaan, adaan katanya. Kau telah menyakiti. Kalau adaan beda dengan adaan. Adaan artinya menyakiti orang-orang beriman. Engkau bukan mengerjakan sholat, adaan lagi itu udah adaan, menyakiti saya, terganggu dengan kerasnya suaranya, melafazkan niatnya, mengulang-ulangi. Ini adalah orang-orang yang tertipu. Bahkan Ibnu Jauzi menyebutkan, subhanallah, ada seseorang bertanya kepada salah seorang alim ulama, ya wahai syekh, saya ini selalu dihinggapi rasa was-wasa sehingga saya berkali-kali bersuci. Kadang-kadang saya mandi jinabat, saya masuk ke dalam air, nyemplungkan diri saya, keluar dari air, saya anggap jangan-jangan ada yang enggak kena daripada tubuh saya. Entah mungkin pori-pori di bawah rambut enggak kena. Kata saya itu, udah aman, kau enggak perlu lagi sholat. Heran, kenapa saya enggak perlu lagi sholat? Saya tanya, saya merasa ragu dengan mandi jinabat. Saya masuk air, nyemplung ke dalam, saya keluar, saya anggap jangan-jangan ada yang enggak kena. Sekarang Anda mengatakan saya enggak wajib lagi sholat. Iya, sholat itu diwajibkan untuk orang-orang berakal, engkau orang gila. Engkau udah tenggelam masuk ke dalam semua, aku katakan enggak. Tipu daya, gara-gara berlebih-lebihan. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang subhanallah, dia begitu meneliti air dari mana asalnya. Padahal kita dilarang seperti itu. Ya, jangan-jangan air ini enggak suci, jangan-jangan. Umar itu ketika subhanallah, Rasulullah pakai air yang diambil daripada tempat wadah milik seorang perempuan musyrikah. Subhanallah. Ya. Dalam perkara air begitu ketatnya dia. Tapi perkara makanan enggak peduli dari mana dia makan. Subhanallah. Ya. Dalam masalah makanan dia sepilih aja, halal haram enggak peduli dia. Ya. Apa yang masuk ke mulutnya dia enggak begitu peduli. Jadi ini adalah bentuk daripada yakni al-ghurur, tipu daya yang senantiasa orang-orang sebagian dihinggapi penyakit ini. Yang lebih parah lagi kadang-kadang mereka, subhanallah, kadang-kadang isya enggak salat tapi kumpul-kumpul baca-baca. Subhanallah. Malam Jumat kumpul-kumpul di rumah si fulan baca-baca ayat, baca-baca zikir, tapi enggak salat. Orang ke masjid, dia ke rumah. Habis baca-baca makan terusnya. Subhanallah. Salatnya enggak. Ini orang-orang yang tertipu. Ini subhanallah, salat yang wajib mereka tinggalkan. Ya. Kemudian sebagian orang, ya, ini para qurra, ya, ketika sebagian orang dia sibuk ketika sholat berusaha membenarkan makhraj huruf, ya, semua zikir tuh mau benar, Fatihah mau benar, sibuk dia belajar bagaimana mengucapkan ba, sibuk antara ba wa, ya, sehingga ketika dia sholat dia bukan memahami makna yang dia baca, sibuk dengan huruf. Subhanallah. Padahal yang harus dia pahami adalah kandungan maknanya. Ya, huruf itu hanyalah merupakan sarana menyampaikan kepada makna. Ya. Sibuk dia, ya, memperhatikan tiap huruf-huruf yang keluar. Maghdubi 'alaihim waladdallah. Sibuk dia berkutat dengan huruf, tapi dia melupakan makna. Subhanallah. Ya. Sebagian orang sibuk dia dengan mempelajari apa namanya, lagu-lagu Quranul Karim. Lagu subhanallah indahnya, tapi enggak pernah terpikir memahami apa yang dia baca. Allahu Akbar. Quran itu Allah turunkan untuk kita pahami kandungan maknanya sebagai menjadi petunjuk dan pedoman. Subhanallah, bukan sekedar untuk dibaca-baca. Makanya orang-orang khawarij paling banyak bacaan Qur'annya, tapi sia-sia mereka tertipu. Sampai para sahabat kalah bacaan Qur'annya jumlahnya dengan bacaan orang-orang khawarij. Tapi tertipu, mereka enggak paham. Sibuk dengan menghafalkan, membaca, tapi enggak mempelajari maknanya. Sehingga akhirnya dia enggak tahu apa yang diperintahkan dalam Qur'anul Karim, apa yang dilarang. Karena itulah kita lihat para qurra yang enggak belajar kandungan Quran tergelincir ke dalam kesyirikan. Kadang-kadang qari tapi dia jual jimat. Kiai tapi jual jimat. Ada enggak? Banyak kata beliau. Sudah survei. Kiai tapi jual jimat. Kenapa enggak paham apa yang dibaca? Subhanallah. Akhirnya disalahgunakan ayat, kadang-kadang ayat untuk melet perempuan. Ayat untuk ilmu kebal. Dibaca-baca berpuluh ribu kali. Subhanallah. Dia enggak tahu Quran itu turun untuk lihat dabbaru ayati. Tujuannya untuk memahami makna-maknanya supaya dapat dijadikan sebagai pedoman tujuan dalam hidup kita. Subhanallah. Perumpamaan orang ini bagikan seorang yang dapat surat dari raja. Dalam surat isinya apa? Kau kerjakan ini. Jangan kau kerjakan ini. Tinggalkan ini, kerjakan. Banyak perintah-perintah raja. Ketika tiba kepada surat ini, dari pagi sampai sore diulang-ulanginya baca surat raja. Ya, kerjakan ini, tinggalkan ini, kerjakan ini, tinggal. Dibaca sampai sore. Raja datang, mana kerjaanmu? Raja, aku baca dari pagi surat Anda karena cintaku kepada Anda. Dari pagi sampai sore saya baca surat Anda, wahai raja, karena cinta kepada Anda. Oke, cintamu mana pekerjaan yang kusuruh kerjakan, yang kau kerjakan. Inilah perumpamaan orang-orang yang begitu sibuknya dengan apa? Mempelajari hafalan Quran, enggak paham maknanya. Sibuk dengan huruf-huruf Quran, suara-suara lagu-lagu Quran, enggak memahami maknanya. Salah tujuan. Ini sebagian orang. Karena itulah antum enggak usah heran ketika ada yang hafal Quran tapi banyak bid'ahnya banyak. Bahkan hafal Quran tergencir ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari kandungan Quranul Karim. Subhanallah. Ya. Maka yakni seorang suruhan raja yang disuruh oleh raja, surat ini dalamnya ada perintah-perintah, ya. Enggak dia kerjakan, sibuk baca-baca surat. Kira-kira orang ini diberikan pangkat, naikkan bintangnya atau dipecat? Subhanallah. Mungkin dipecat yang paling ringan, takutnya dibunuh oleh raja. Subhanallah. Dia nangis, wahai raja, sungguh paduka, saya cinta kepada paduka, beribu kali saya baca surat paduka. Enggak ada gunanya. Karena surat itu bukan untuk dibaca saja, tapi untuk diamalkan apa kandungan dalamnya. Begitulah orang-orang yang salah, yang lalai. Subhanallah. Jadi ikhwan, ini pelajaran kepada kita. antum baca Quran, jangan sekedar antum baca. Kalau antum memang mau cari pahala, dibagi dua cara baca Quran. Sekali hanya sekedar membaca, tujuannya memperbanyak pahala. Yang sekali lain untuk berusaha memahami isi-isinya. Subhanallah. Misalnya antum ba'da maghrib sekedar untuk membaca sampai isya. Ba'da subuh antum enggak sekedar baca. Baca artinya ada buka buku tafsirnya. Subhanallah. Maka kadang-kadang kita sekarang heran. Metode-metode yang begitu dahsyat. Ya. Seminggu hafal 10 juz di masjid mana? Masih lihat kemarin di sana. 14 hari hafal 10 juz. Masyaallah, hebat. Ya, 14 hari. Ada yang 1 bulan hafal 30 juz. Subhanallah. Lihatlah para sahabat Utsman. Kata Utsman, kami belajar Quran 10 ayat, 10 ayat. 10 kami pelajari, kami pahami maknanya, kami hafalkan, kami kerjakan perintah-perintahnya, kami jauhi larangannya. Setelah kami amalkan 10 ayat ini, kami hafalkan, kami dakwakan, baru kami pindah kepada 10 ayat kedua. Sehingga terkala kami selesai Quran seluruhnya, kami telah menyelesaikan bacaannya, pemahamannya, dan amalannya. Subhanallah. Kadang-kadang qori tapi amalannya enggak mencirikan Quranul Karim. Sombong. Ya, hafal Quran apa tapi sombong, subhanallah. Kalau orang salam enggak cium tangannya dia marah. Ya. Bahaya seperti ini. Kadang-kadang kita lihat di YouTube tuh, macam-macam. Kiai-kiai yang sombong, tempelinginnya semua orang-orang, murid-muridnya dihabisinya semua, pijak-pijak, macam-macam. Ini kesombongan. La haula wala quwata illa billah. Ini orang-orang yang tertipu. Ya. Kemudian kelompok lain. Ya. Ini grup per grup, ini grup lain, subhanallah. Orang-orang yang tertipu, mereka selalu melaksanakan puasa-puasa. Puasa sunnah ahlinya mereka. Puasa Senin, puasa Kamis, ayyamul bid. Ahli puasa. Menjaga mulutnya daripada makan ketika siang hari karena berpuasa, itulah pekerjaannya. Gak makan, gak minum, dia puasa, ahli puasa. Mulutnya ini kalau siang hari pasti kering, bibirnya kering. Kenapa? Karena berpuasa. Tapi dia tidak mampu menjaga bibirnya daripada ghibah, namimah. Subhanallah. Ini puasa sunnah. Ghibah haram. Maka hukumnya haram kita yang mengerjakannya. Puasa sunnah ditinggalkan, enggak ada masalah. Ini orang-orang salah. Sebagaimana orang-orang yang tawaf, terkadang mereka memaksakan diri mencium apa? Hajarul Aswad. Yang hukumnya sunnah untuk nyium Hajarul Aswad, mereka menzalimi orang, nolak orang, nyikut orang. Untuk nyium Hajarul Aswad dia bayar suap. Di sana itu ada ini loh. Apa namanya, Ki? Ada jokinya. Ada yang kuat-kuat 3-4 orang. Bangsa kita itu. Yang saya tersebutkan etnisnya marah nanti orang itu. Wallahi, setiap orang yang nampaknya kira-kira enggak percaya diri, kira-kira nampaknya lemah-lemah, dia tawarkan, "Bapak mau nyium Hajarul Aswad ya?" "Iya, oke. Okay. Ikuti saya." Subhanallah. Dia bawa. Ternyata mereka bukan 1, 3, 4, 5 orang. Mereka, subhanallah, gimana supaya bapak ini, ibu ini berhasil cium Hajarul Aswad? Dan akan berhasil karena mereka orang yang terbiasa. Tahu dia celah-celahnya. Setelah cium Hajarul Aswad, akan dia gelandang orang ini. Dia bawa ke tempat yang jauh. "Pak, mana uangnya? Tipsnya mana? Berapa tipsnya?" "Semua yang ada sama bapak." Sampai ada yang 800 rial, subhanallah, 400 rial. Sampai ada yang ditolak-tolak karena uangnya enggak ada, bawa uang dia. Tersungkur, subhanallah. Gara-gara mencium Hajarul Aswad yang dia sunnah. Menghormati orang Islam wajib, tidak menyakitinya wajib. Dia untuk mencium Hajarul Aswad, dia melakukan hal yang haram. Untuk dapat salat di rawadhah, akhirnya dia melakukan hal yang haram. Jadi salah dalam beragama. Ini orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Ahli puasa, mulutnya dia jaga makanan, tapi enggak dijaga daripada ghibah, daripada namimah. Subhanallah. Ada seorang perempuan disebutkan oleh para sahabat, dia sangat baik dalam hal ibadahnya. Salatnya rajin, puasanya rajin. Tapi lisannya ini enggak pernah berhenti daripada menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya fin finnar. Atau hiya min ahlin nar. Kata Nabi, dia itu penduduk neraka. Subhanallah. Jadi contoh daripada orang-orang yang tertipu. Ada orang-orang yang karena ingin ibadah haji. Subhanallah. Ya. Dia berusaha memaksakan diri supaya dia bisa pergi haji. Padahal haji hanyalah wajib bagi orang yang mampu. Anak istri tinggalkan, enggak makan. Subhanallah. Karena dia paksakan dirinya. Kemudian hutang-hutangnya yang kemana-mana enggak dia pikirkan. Ini orang-orang yang tertipu dalam amalan. Ini enggak wajib baginya, dia paksakan. Sebagaimana orang sekarang untuk memaksakan diri bisa pergi ke Mekah haji, pinjam uang riba, uang berbunga supaya bisa pergi haji, dana talangan, ya enggak? Untuk haji ibadah yang begitu mulia, Anda berbuat riba? Enggak, ini enggak riba Ustaz, ini hanyalah administrasi saja, tambahnya administrasi, namanya administrasi, tapi dia riba hakikatnya. Mana ada orang bank mengatakan ini riba? Mereka mengatakan ini bunga lo, ambil aja. Bukan yang diharamkan itu adalah riba. Ini bunga, bunga, ambil bunga. Ini bukan riba, ini administrasi. Bayar administrasi depan. Wallahi dana talangan ini yang merusak. Seharusnya kita haji gampang sekarang, 20 tahun baru bisa haji. Semuanya ditalangi. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini adalah orang-orang tertipu, dan banyak ikhwan sekarang, banyak di mana-mana, di perusahaan-perusahaan, di instansi-instansi umrah dengan dana talangan, ya, ke bank-bank, dilingkan ke bank-bank, bank pinjamkan nanti bayar dengan keuntungan, cicil, itu adalah haram, ya. Subhanallah. Kadang-kadang ada orang tertipu, dia sibuk mau berjihad, padahal jihad itu bagi dia bukan fardu ain, bahkan mungkin bukan fardu kifayah, bahkan mungkin itu jihad enggak syar'i karena enggak jelas di mana benderanya, siapa ahlu sunnah, siapa musuh, siapa lawan, enggak jelas. Jangan-jangan mereka berjuang untuk kepentingan-kepentingan, sibuk dia mau pergi berjihad katanya. Subhanallah. Sementara orang tuanya dua-duanya enggak izinkan, orang tuanya nangis ditinggalkan, sementara hutangnya bertabur kemana-mana dia tinggalkan. Aku mau mati supaya cepat dapat bidadari. Mungkin kemana-mana melamar gadis ditolak. Stres. Banyak utang, melamar ditolak, enggak ada kerjaan. Tapi tubuhnya kekar, kuat. Udahlah berjihad aja lah aku. Ini orang-orang yang tertipu. Bahasa pun enggak paham. Mau berangkat ke Suriah, bahasa Arabnya Arab maklum. Dia enggak tahu nanti disuruh tembak ini dia enggak ngerti. Disuruh tahan dia tembak, disuruh tembak dia tahan. Berabe. Maka perlu semuanya ilmu supaya kita enggak tertipu dalam beramal. Subhanallah. Kemudian diantara yakni grup lainnya, kelompok lain atau grup yang paling demen amar ma'ruf nahi mungkar, paling senang dia, paling senang nasihati orang. Ada enggak orang seperti ini? Sampai kita muak karena seringnya dinasihati. Bosan kita ketemu dia pasti nasihat, ketemu nasihat, padahal enggak seperti itu Islam. Lihatlah perkataan Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah SAW yatakhawwaluna bil mau'izah karahiyatal malal. Nabi menyeling-nyelingi kami dalam berikan nasihat supaya kami enggak bosan. Ya, ini subhanallah. Pokoknya amar ma'rufnya jumpa sampai bosan, jenuh. Karena itulah ya, dalam kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan tentang seseorang yang punya teman. Temannya ini orang fasik, dia ini orang saleh, banyak ibadahnya, taat. Tiap kali ketemu kawannya, selalu dia nasihati, tobatlah engkau, tobatlah, kapan lagi kau tobat. Suatu ketika kawannya ini dalam kondisi enggak mood, marah. Jangan urus-urus saya. Kau aja. Kau dengan Tuhanmu, saya jangan peganggu. Udah, biarkan saya, terserah saya apa yang mau saya buat. Akhirnya orang yang taat tadi marah. Ketika marah dia bersumpah, demi Allah, Allah enggak akan mungkin mengampunimu. Allah marah karena dia telah bersumpah dengan nama Allah. Ya, hari kiamat Allah bangkitkan kedua-duanya. Allah katakan, "Man dzalladzi ta'ala 'alayya an la aghfira li fulan?" Dulu diantarkan berdua, siapa yang bersumpah tidak akan kuampuni si fulan? Siapa? Bersumpah atas namaku, pakai-pakai namaku. Ya, engkau, ya ya Allah, engkau kumasukkan ke dalam neraka dengan kesombonganmu. Kadang-kadang bahaya, ikhwan. Kita kadang selalu tertipu dengan kesalihan yang kita lakukan. Karena kita udah rajin ngaji, udah mulai beli-beli buku. Ya enggak? Nanti ya, mana-mana selfie. Duduk di pesawat mau pergi umroh, selfie. Di belakang Ka'bah, selfie. Di belakang unta, selfie. Di Arafah, selfie. Kerjanya selfie aja. Beli buku banyak, selfie. Tunjukkan statusnya, buku banyak ada dia beli. Subhanallah. Ini orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Udah, untuk apa orang tahu satu dunia antum pergi ibadah umroh? Untuk apa? Subhanallah. Ya, statusnya alhamdulillah saya sudah selesai tamat Quran 30 juz. Statusnya alhamdulillah tadi malam saya tahajud. Untuk apa? Ya, alhamdulillah saya ikut daurah di Surabaya. Alhamdulillah saya ikut daurah di. Untuk apa pamer-pamer? Ini adalah orang-orang yang tertipu. Subhanallah. Ya, tampilkannya gambar masjid. Alhamdulillah saya sudah bangun masjid. Orang-orang tertipu, ya. Bahkan ada orang-orang yang ketika dia bangun masjid harus pakai namanya. Ya. Kalau anda yang kata enggak pakai nama, enggak mau saya bangun. Saya mau bangun masjid dengan syarat masjid itu abadikan nama saya, pakai nama saya. Abadilah namanya di dunia, hilang di langit namanya. Di dunia orang kenal masjid si fulan, di akhirat enggak ada sama sekali. Untuk apa abadi di dunia tapi hilang di akhirat? Berapa banyak kita berinfak abadi di dunia, ada prasastinya, tapi hilang di negeri akhirat karena riya. Subhanallah. Ini orang-orang tertipu. Kemudian sebagian orang tertipu, ya, dia merasa iri jika ada orang yang menyaingi pekerjaannya. Andai kata seorang guru, dia punya banyak murid-murid belajar dengannya, ada guru lain yang lebih hebat titelnya, lebih hebat orasinya, lebih banyak pengaruhnya, akhirnya pindahlah murid-muridnya ikut dengan guru yang lain. Dia pun iri. Subhanallah. Ini menunjukkan masalah. Yang namanya orang mau cari kebaikan di mana-mana, silahkan saja. Ya, dia tukang azan. Ketika ada orang lain mengambil posisi azan, dia marah. Ya, dan begitulah seterusnya. Banyak sekali perkara-perkara talbis iblis menggoda manusia agar tersesat daripada jalan kebenaran. Subhanallah. Sebagian orang tertipu adalah orang-orang yang merasa mereka berada pada peringkat tertinggi daripada zuhud dunia. Ini yang tertipu nih, ahli zuhud yang tertipu. Akhirnya apa? Sengaja dia memang enggak bekerja. Subhanallah. Sengaja pakai pakaian yang koyak-koyak. Pakaian-pakaian rombeng dia pakai. Sengaja makanan yang paling buruk dia makan. Ya, sengaja dia enggak punya rumah, tinggalnya di mana? Numpang-numpang di masjid-masjid. Pindah masjid sini, pindah masjid sana, diusir pindah. Rumahnya enggak ada. Alamat rumahnya di mana? di masjid. Masjid mana? Kadang masjid A, kadang masjid B. Subhanallah. Dia enggak punya pekerjaan tetap. Bahkan enggak kerja, mungkin hidupnya dari belas kasih orang. Ya, ada orang makan, makan dia. Ada makan-makan gratis, ada di sana dia. Dia anggap dia telah zuhud. Ya. Kadang-kadang dia punya tanggung jawab, punya anak, punya istri. Dia beranggapan dia kan dalam rangka beramal saleh, dalam rangka berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, seterusnya. Anaknya di rumah enggak makan, istrinya enggak makan. Ini orang-orang tertipu. Ya. Kata Nabi, kafa bil mar'i isman an yudhayya man yaqut. Cukuplah seseorang itu dianggap dosa ketika menyia-nyiakan yang dia tanggung. Istrinya melahirkan, dia enggak di rumah. Sedang di mana? Sedang berdakwah. Di mana? Di Filipina. Ngapain jauh kali ke Filipina sana dakwah? Enggak bisa anda bahasa Tagalog. Udahlah. Tempat anda berdakwah silakan. Ya. Ini orang-orang tertipu. Ingin memperbaiki orang, anak istrinya enggak diperbaiki. Mengajari orang, dirinya enggak diajarkan. Anak istrinya enggak diajarkan. Kemudian kita pindah kepada kelompok berikutnya. Ini kelompok yang namanya adalah kelompok al-mutasawwifah, orang-orang yang senang dengan dunia tasawuf. Mereka adalah orang-orang yang tertipu mengikuti gaya para sufi, perkataan para sufi, pakaian orang sufi, tampilan zahirnya, ya, ikut bersama-sama mereka. Tapi mereka senantiasa bergelimang dalam perkara yang haram, perkara syubhat, makan uang-uang para penguasa dan seterusnya. Dahulu kala yang dihormati sebagian penguasa-penguasa kaum muslimin adalah orang-orang saleh, ya. Jadi mereka berpura-pura berpakaian orang saleh, ya, ikut rombongan orang-orang sufi yang dianggap saleh oleh penguasa. Akhirnya senantiasa dipanggil penguasa, akhirnya mereka menjilat penguasa, ya, dengan pakaian mereka, dengan kebiasaan mereka. Akhirnya mereka, subhanallah, berpura-pura zuhud untuk mencari kenikmatan dunia daripada para penguasa-penguasa. Kemudian mereka pun saling jatuh-menjatuhkan satu sama lainnya, saling berusaha menjilat kepada penguasa dan menjatuhkan kawan-kawannya. Ya, ini adalah perumpamaan mereka, bagian perumpamaan, ya, subhanallah, diumpamakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan dia boleh saja mengutip daripada Imam Ghazali, ya. Berpura-pura menjadi ahli ibadah padahal dia bukan ahli ibadah, bagaikan seorang perempuan yang telah tua renta mendengar kedatangan tiga orang pahlawan, ahli dalam bela diri, ahli dalam berperang, yang mereka lengkap dengan pakaian perangnya semuanya, pamennya, perisainya, pedangnya, penutup kepalanya. Akhirnya perempuan tua renta ini yang telah bungkuk, telah sakit-sakitan ini, memakai pakaian itu pula. Dia pakai pakaian besi, dia sandang ketika itu pedangnya, dia pakai helmnya. Pergilah dia, ya, mendaftarkan dirinya supaya bergabung dengan mereka untuk berperang bersama-sama mereka. Ketika disuruh, coba buka dulu helmmu, dibuka, ternyata orang tua renta, jalan pun payah, goyang, gemetar-gemetar. Inilah perumpamaan orang-orang yang seperti itu, ya, subhanallah. Dan banyak sekali cara-cara mereka berupaya untuk mengelabui manusia. Bahkan Ibnu Jauzi menyebutkan mereka ini sengaja beli pakaian yang baru, kemudian mereka gunting-gunting. Setelah itu mereka tempel-tempel supaya dianggap zuhud. Subhanallah. Kata mereka itu Umar lebih daripada 20 tambalan pakaiannya. Umar itu memang alami, memang seperti itu keadaannya. Anda beli pakaian baru, Anda gunting-gunting, kemudian Anda tambal-tambal kembali. Kalau antum baca kitab Talbisu Iblis tentang orang-orang ahli tasawuf ini, subhanallah, sangat menggelikan. Kadang-kadang kita tertawa terpingkal-pingkal membacanya. Mereka dengan alasan tawakal pergi haji enggak bawa bekal. Bayangkan itu. Kenapa? Bawa bekal itu berarti enggak bergantung kepada Allah, enggak bertawakal. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir apa? Ya, numpang-numpang dengan orang makan. Subhanallah. Pernah dikatakan Mujahid rahimahullah taala, seorang dia sudah kelaparan di masjid ini. Dan enggak ada pula orang sunyi, sama siapa dia minta tolong? Ada orang keliling-keliling depan pintu masjid, dia berdam-dam supaya orang tahu dia ada di dalam. Sudah kelaparan ini, enggak ada yang kasih makan. Subhanallah. Ini talbisu iblis, orang-orang tertipu. Melanglang buana ke mana-mana, kerjaan enggak punya, anak istri enggak makan. Kerabat-kerabat enggak diziarahi, enggak didakwahi. Ini orang-orang yang tertipu, subhanallah. Kemudian kelompok berikutnya ikhwan rahimakumullah adalah orang-orang ahli dunia, pemilik-pemilik harta yang tertipu, arbabul amwal, orang-orang kaya yang tertipu. Ya, semua dikenainya orang-orang kaya, orang-orang yang titelnya ulama, ahli ibadah, semua akan digoda oleh syaitan. Ya. Kata beliau, di antara mereka adalah orang-orang kaya yang begitu pedulinya dengan membangun masjid-masjid, madrasah-madrasah, ya, pos-pos tempat ribat, bagaimana kaum mujahidin menjaga wilayah kaum muslimin, membangun jembatan-jembatan, ya. Dan mereka senantiasa ingin agar nama mereka diabadikan di dunia ini. Setiap bangunan harus ditempelkan namanya. Ini tadi kita sebutkan. Agar setelah mati tetap kekal abadi perasaan tersebut ada padanya namanya. Kata Ibnu, yakni kata Ibnu Qudamah, ya, kalau saja dia disuruh berinfak satu dirham saja atau satu dinar, tapi namanya enggak ditulis, dia enggak mau. Dia mau ditulis namanya. Dia akan bangun masjid yang besar megah dengan catatan, tolong prasastinya pakai nama saya, masjidnya nama saya. Kalau diminta sumbangan, tolonglah satu sak semen, Pak. Ah, enggak mau saya. Karena enggak bisa saya tuliskan nama saya padanya. Dia mau sesuatu yang abadi di dunia ini. Adapun orang-orang ikhlas, dia enggak peduli namanya dikenal, enggak peduli dia. Bahkan dia khawatir andai kata dia dihinggapi riya, berusaha menyembunyikan siapa dirinya, siapa namanya. Subhanallah. Sebagian orang-orang kaya yang mereka itu tertipu, ya, ada yang menghabiskan uangnya untuk membangun segala macam bentuk figura-figura, hiasan-hiasan masjid. Dibuat semegah-megahnya menaranya, dibuat semegah-megah tulisan-tulisan dalamnya, gapu apa namanya, ornamen-ornamennya. Sibuk dia. Dia habiskan uangnya untuk membangun masjid menjadi indah seindah-indahnya, membuat orang lalai ketika sholat. Padahal yang namanya, yakni menghiasi masjid dengan segala macam hiasan adalah perkara yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat orang akhirnya menjadi tidak khusyuk sholat. Ya, datangkan karpet yang tebal, yang mahal, gambarnya segala macam gambar yang buat orang akhirnya ketika sholat, orang lagi sholat bukan khusyuk. Terbayang di situ gambar-gambar di karpet itu cantik-cantik. Orang menghayal gara-gara karpetnya, dinding depannya dia kasih segala macam keindahan. Subhanallah. Ini orang-orang yang tertipu. Ya. Kalau antum berkata itu Masjid Nabawi indah, itu banyak tulisan-tulisannya. Saya itu pernah ditanyakan kepada Syekh Atiyah Salim rahimahullah taala. Kata beliau, ini peninggalan daripada Turki Utsmani. Ketika berkuasa dinasti Saud, ya, mereka ingin membersihkan semua ini daripada masjid. Datang protes dari semua dunia Islam. Ya, kalian baru memiliki kekuatan, memiliki negara di sana, kalian ingin rubah semua perbuatan orang-orang terdahulu. Gara-gara khawatir fitnah, dibiarkanlah semua tulisan-tulisan tersebut berada di sana. Subhanallah. Kemudian diantara orang-orang kaya yang tertipu adalah orang kaya yang sangat tamak mengeluarkan hartanya. Dalam ibadah yang lain dia okey, tapi jangan ada ibadah yang berkaitan dengan uang. Salat ahlinya, puasa okey, tapi jangan pernah datang kepadanya minta sumbangan. Kalau sumbangan enggak ada, karena kikirnya terhadap harta. Ini orang tertipu. Harta enggak akan mungkin dia bawa mati. Wallahi ada orang-orang kesenangannya adalah mengumpul-ngumpulkan harta sehingga mengeluarkannya pun dia berat. Tuh baca kisah orang-orang bakhil al-bukhala, sampai-sampai karena kikirnya dia mau meninggal pun dia telan emasnya supaya enggak pindah ke ahli warisnya. Kadang-kadang ada yang hidupnya nampaknya subhanallah pakaiannya kotor, kumuh segala macam. Kenapa? Takut beli sabun. Ya, kalau banyak kali cuci sabun nanti ya uangnya habis. Dia begitu cintanya dengan membalik-balikkan uangnya senang. Antum enggak percaya dia itu miliarder, miliaran. Subhanallah, tapi kikir, tamak. Dia cekik lehernya. Mungkin antum ke rumahnya enggak pernah dapatkan daging, kan nasi aja. Subhanallah. Ya, itu pun hanya sekedar bumbu aja. Ini kerek pakai kerekan. Untuk masak daun ubi tumbuk, turunkan. Kira-kira bumbunya udah tercium bau ikan asin, naikkan untuk besok lagi. Kikir. Subhanallah. Ya. Sampai-sampai dalam kitab ini, di antara riwayat orang kikir ada sampai-sampai dia enggak mau orang itu mendapatkan sinar lampu rumahnya pun enggak mau. Dia rumahnya di tengah jalan. Andai kata orang lewat, dia padamkan lampunya supaya enggak kena cahayanya orang yang di luar. Subhanallah, ini parah. Ya, maka orang kaya ada yang na'udzubillah kikirnya dalam perkara harta, tapi rajin baca Quran, pulang balik khatam Quran. Ya, sholatnya rajin, sholat sunnahnya rajin, tapi jangan bicara uang di depannya. Enggak akan keluar. Ini orang-orang kaya yang tertipu. Yang di atas royal. Tapi untuk apa? Untuk kenangan hidup di dunia saja, bukan untuk hari akhiratnya. Yang ini subhanallah, enggak keluar uangnya karena kikirnya. Ini orang-orang yang tertipu, subhanallah. Maka ikhwani rahimakumullah, ini bukan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam jalan-jalan setan itu akan berusaha menggiring agar manusia tidak diterima Allah Subhanahu wa taala semua amalannya. Semua cara dia akan lakukan agar orang-orang itu tidak terima Allah Subhanahu wa taala amalannya. Dia akan mendatangi ahli ibadah, dia akan mendatangi para ulama, dia akan mendatangi orang-orang kaya, dia akan mendatangi orang miskin, semua golongan dan kalangan. Ya, andai kata antum ingin lebih dalam mempelajari perkara-perkara semacam ini, maka belilah kitab Talbisu Iblis. Semua akan kita lihat bagaimana iblis menggoda setiap umat, setiap orang. Ya, semua kalangan-kalangan. Perempuan dia goda, laki-laki dia goda. Perempuan dia goda, andai kata mereka suci daripada haid, digoda iblis. Udahlah nanti aja bersucinya, nanti aja mandinya, nanti jangan-jangan keluar lagi, jangan-jangan keluar lagi. Akhirnya lewat satu sholat, lewat dua sholat, padahal dia telah suci. Semua cara mereka buat. Ya, Allahu Akbar. Maka ikhwati rahimakumullah ta'ala, jalan keselamatan itu ada tatkala kita berusaha menghindarkan diri kita daripada segala macam tipu daya syaitan ini dengan banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menyelamatkan kita daripada tipu daya syaitan ini. Yang kedua, hendaklah kita berusaha terus-menerus belajar, mempelajari ilmu agama, dan yang kita pelajari berusaha untuk kita amalkan. Ya. Kemudian kita terus-menerus berupaya juga memperhatikan amalan-amalan hati kita. Sungguh kadang-kadang kita begitu lalainya memperhatikan keadaan hati kita, sehingga jadilah semua amal ibadah kita hanyalah merupakan gerakan-gerakan tanpa diiringi dengan kekhusyukan. Kadang-kadang segala macam bentuk ibadah kita, ya, kita merasakan kering dengannya. Kita baca Quran, kita enggak subhanallah, enggak merasa nyaman dengannya. Baru baca sebentar, tutup. Enggak tertarik baca Quran. Ya, tutup, buka Facebook. Enak baca Facebook. Subhanallah. Ini menunjukkan ada yang salah dalam diri kita. Ya, sungguh sekarang kita disibukkan dengan Android segala macam, bentar-bentar Facebook, WhatsApp, Quran tertinggal. Subhanallah. Ini tipu daya setan. Ya. Hati kita tuh ketika baca Quran merasa enggak nyaman. Salat kita merasa enggak ada apa-apanya. Ya, kadang-kadang baru kita tertidur sejenak ketika asar dikumandangkan azan, kita pun terjaga. Apa kita katakan, Allah, baru dia tidur, dah azan lagi. Menunjukkan apa itu? Bagi kita beban ibadah ini. Berarti ada yang salah? Iya. Berarti dalam diri kita ada kemunafikan. Ikhwani, rahimakumullah, maka hendaklah setiap kita berusaha melihat dalam diri kita ini. Andai kata kita enggak merasa nikmat dengan amal ibadah ini, berarti ada yang salah. Tampilan zahir. Kadang-kadang kita melihat, subhanallah, zahirnya mazharnya Allahu Akbar. Tapi perilakunya buruknya na'udzubillah. Ya? Kasarnya na'udzubillah. Kataannya, omongannya, kerasnya. Ini berarti ada yang salah. Berarti dia perbaiki sebagian, dia tinggalkan sebagian. Ya? Dan ulama-ulama kita memberikan nasihat. Sekarang ikhwan-ikhwan salaf, subhanallah, Allah berikan kepada mereka ilmu, keberkahan yang banyak. Yang perlu mereka tambah adalah bagaimana mereka menambah untuk memperbagus akhlak-akhlak mereka. Subhanallah. Karena sungguh dia terbentuk tertipu, ikhwan rahimakumullah ta'ala, kita menganggap salaf hanyalah merupakan ilmu tanpa ada akhlak. Sehingga akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ketika orang mau mengikuti kebenaran ini, akidah yang benar, mana yang benar, terganjal dengan sikap daripada orang-orang seperti kita ini, yang subhanallah masih sibuk dengan tampilan-tampilan casing, tapi melupakan amalan-amalan batinnya, melupakan segala macam bentuk ibadah-ibadah hatinya, berupa takut kepada Allah, tunduk kepada Allah, harap kepada Allah. Kita masih berkutat dalam perkara-perkara zahir. Karena itulah ikhwan rahimahullah, ya, berkata salah seorang tabi'in, Abu Bakar Siddiq, ya, menang dengan para sahabat bukan dengan banyaknya sholat. Bahkan orang Khawarij lebih banyak sholat daripada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq menang dengan para sahabat bukan dengan darah yang dia tumpahkan di ketika berjihad di Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat juga berjihad menumpahkan darah. Abu Bakar Siddiq menang dengan para sahabat bukan dengan infaknya semua hartanya, karena sahabat juga ada yang berbuat seperti itu, bahkan mungkin nilainya lebih banyak. Dengan apa dia menang? Kata para ulama, bisyai'in waqara fil qalbi, dengan sesuatu yang terhujam dalam hatinya, yang dia benarkan dalam amalannya. Subhanallah, wa saddaqathul a'mal. Dalam betapa kuatnya iman Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Datanglah Umar protes kepada Rasulullah karena mereka harus pulang meninggalkan Hudaybiyah, ya. Mereka harus pulang kembali ke kota Madinah padahal mereka telah bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah umrah. Pada tahun ke-6 Hijriah mereka dilarang umrah. Tahun depan Umar protes, subhanallah. Dia datangi Rasulullah. Perjanjiannya sangat merugikan zahirnya. Apa kata Umar? Alasta Nabi Allah? Bukankah Anda ini adalah Nabi Allah? Iya, kata Rasulullah. Saya adalah Nabi Allah subhanahu wa taala. Alasna alal haq? Bukankah kita di atas kebenaran? Kata Rasulullah, iya, kita di atas kebenaran. Alaisu ala batil? Bukankah itu orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di atas kebatilan? Kata Nabi, ya, mereka di atas kebatilan. Apa kata Umar? Kenapa kita hinakan agama kita ini? Kenapa enggak kita perangi mereka? Kita mau masuk Masjidil Haram mereka larangi. Kenapa kita ngalah dengan perjanjian seperti ini yang merugikan kita? Kita harus pulang. Siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah harus dipulangkan. Yang dari kita pergi ke mereka jangan dipulangkan. Kenapa kita hinakan agama kita? Apa jawaban Nabi? aku ini Nabi, aku ini Rasulullah dan aku tidak menentangnya. Kata Umar, bukankah Anda berjanji kita akan masuk ke Masjidil Haram? Iya, kata Rasulullah. Anda berjanji kita akan tawaf? Iya. Tapi apakah saya katakan saya berjanji pada tahun ini kita masuk? Umar pun terdiam. Saya enggak janjikan tahun ini. Ya, berangkatlah Umar menemui Abu Bakar Siddiq dan dia bertanya pertanyaan yang sama dan sungguh lihatlah luar biasa sebenarnya Abu Bakar Siddiq. Ini jawaban enggak di rancang sebelumnya. Berkata Umar, "Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah dia itu Nabiullah?" Kata Abu Bakar, "Iya." "Bukankah kita di atas kebenaran?" Kata Abu Bakar, "Iya." "Bukankah mereka itu di atas kebatilan orang-orang kafir?" Kata Abu Bakar, "Iya." Berkata ketika itu Umar, "Wahai Abu Bakar, kenapa kita hinakan agama kita ini?" Apa jawaban Abu Bakar? "Kamu ikuti dia, ilzam gharzahu, gharzahu fa innahu la ya'sih." Kau ikuti dia. Karena sungguhnya dia tidak akan pernah menyelisih yang di atas. Perkataan yang sama. Kemudian ketika itu berkatalah Umar, "Wahai Abu Bakar Siddiq, bukankah dia janjikan kita akan masuk ke Masjidil Haram?" "Iya." "Tawaf?" "Iya." "Sa'i?" "Iya." "Tapi apakah dijanjikan tahun ini?" Perkataan yang sama menunjukkan betapa kuatnya Abu Bakar Siddiq. Kuat dengan apa? Imannya, amalan hatinya. Ya khawatir rahimahullah. Maka ana mengajak diri ana dan antum semua untuk kita berusaha membenahi yang dalam kita ini. Alhamdulillah zahir kita telah subhanallah bagus, Allahu Akbar. Tapi kita berusaha membenahi yang dalam ini. Semoga yang dalam inilah ikhwan rahimakumullah yang akan dapat memberikan kepada kita rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah kita beriman sebagaimana berimannya orang-orang, ya, orang-orang yakni yang Arab baru masuk Islam. Mereka mengatakan mereka telah beriman sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya, "Wahai Muhammad, katakan lam tu'minu, katakan Muhammad kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kami baru berislam." Jangan-jangan kita masih baru sampai tingkat berislam, belum tingkat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwati rahimakumullah, kajian yang singkat ini. Kita mohon maaf dengan segala macam bentuk kekhilafan dan kurang kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu sallam Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Ini pertanyaan tentang hadis yang menyebutkan bahwasanya ada orang-orang yang beramal amalan ahli surga, tetapi ketika di ujung hidupnya dia beramal amalan ahli neraka, kemudian mati masuk neraka, dan begitu pula sebaliknya. Nah, hadis ini adalah hadis yang banyak orang-orang salah memahaminya, menganggap Allah itu zalim, yang enggak adil. Masa orang yang beramal amalan surga tiba-tiba di akhir kehidupannya Allah buat dia beramal amalan neraka masuk neraka? Mana kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka jawaban para ulama, makna beramal amalan ahli surga dalam pandangan manusia yang Allah sesatkan adalah orang-orang yang niatnya itu enggak jujur, hatinya itu enggak lurus. Ya, ini yang bahaya yang akan Allah sesatkan. Orang menganggapnya baik, saleh, luarnya casingnya padahal dalamnya jelek. Ya, karena itulah hari kiamat akan berkumpul ahli neraka di hadapan seseorang ulama mereka. Ulama ini disiksa. Dia berputar-putar bagaikan keledai berputar-putar, terburai isi perutnya semua. Berkata ahli neraka, "Bukankah engkau dahulu ulama kami yang mengajak kami kepada kebaikan, melarang kami daripada kemungkaran?" Dia mengatakan, "Ya, tapi semuanya aku tentang." Subhanallah. Jadi andai kata-kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, andai kata ada seseorang beriman, beramal saleh dengan benar, luar dalamnya mustahil Allah sesatkan mereka, enggak. Yang Allah sesatkan adalah orang yang beramal saleh dalam pandangan mata manusia. Hatinya menyimpan kejelekan, dalamnya ada ujub, dalamnya ada bangga. Tengok tadi itu, dua orang tadi. Yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Boleh saja orang yang ahli maksiat akhirnya bertobat kepada Allah SWT, karena hatinya baik. Dia menyesal, dia salah, ya, dia khawatir dengan dosa-dosa. Dan ini merasa apa? Dirinya telah di atas segala-galanya. Subhanallah. Karena itulah Allah mengatakan wala tuzakku anfusakum, jangan kalian menganggap suci diri kalian. Huwa a'lamu biman ittaqa, dia lebih tahu siapa yang bertakwa. Jadi andai kata ada orang yang beramal saleh, ikhlas, hak luar dalamnya baik, mustahil disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menanamkan sifat zuhud untuk orang kaya dan orang miskin di zaman penuh fitnah ini? Apa zuhud dalam bahasa Arab artinya adalah yakni meninggalkan sesuatu perkara yang tidak bermanfaat atau tidak berharga dengan mengambil sesuatu yang berharga. Itulah makna zuhud. Ya. Maka orang zuhud adalah orang meninggalkan sesuatu yang hina untuk mengambil yang mulia, itu zuhud. Maka orang-orang zuhud di dunia ini adalah orang-orang menjadikan dunia ini sebagai sarana menuju negeri akhiratnya. Seandainya dia kaya, dia anggap kekayaannya ini enggak ada apa-apanya. Dia gunakan kekayaannya ini untuk membeli negeri akhiratnya, itulah orang zuhud. Kekayaannya di tangannya bukan di hatinya. Subhanallah. Maka setiap orang bisa menjadi zuhud, baik orang miskin, baik orang kaya. Orang miskin yang dia berusaha tapi Allah takdirkan dia tidak pernah kaya, dan dia merasa ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia anggap dunia ini enggak ada apa-apanya, bukan tujuan. Dia tetap beribadah, berbuat ketaatan kepada Allah. Ini orang miskin yang zuhud. Ada orang miskin yang enggak zuhud, apa? Dia gila dengan kekayaan tapi enggak kaya-kaya. Mimpinya mimpi jadi orang kaya tapi enggak kaya-kaya. Dan untuk mereka yang dia kerjakan semua cara, hidupnya penuh dengan mimpi-mimpi. Ini orang miskin yang tidak zuhud. Apakah ada orang kaya yang enggak zuhud? Ada. Tatkala mereka menganggap kekayaan ini segala-galanya yang mendatangkan bagi mereka kebahagiaan, sehingga kekayaan ini digunakan untuk kesenangan, kenikmatan hidup di dunia saja. Dia lupa akhirat. Dia enggak bangun surganya. Dia bangun dunianya. Dia bangun istana-istana di dunia, dia lupakan istana di negeri akhirat. Dia bangun segala macam bentuk usaha-usaha di dunia, dia lupakan usaha di negeri akhirat. Ini orang kaya yang tidak zuhud. Maka zuhud bukan terletak pada kaya dan miskin. Zuhud adalah merupakan perasaan hati, bahwasanya ini semua perkara yang hina. Dia kaya, Umar zuhud, subhanallah. Uthman kaya raya juga zuhud, subhanallah. Ya, Abu Dzar enggak ada hartanya juga zuhud. Semua mereka zuhud. Apa sebenarnya arti kesuksesan dan kebahagiaan dalam Islam? Dalam Islam, kesuksesan adalah ketika seorang meletakkan kakinya di surga, itu sukses. Kalau andai kata belum sampai ke surga, dia belum sukses. Oh, ini dahsyat ini. Ustaz, ini pertanyaan titipan dari sahabat saya. Beliau mendengar hadis apabila ingin kaya maka harus segera ta'addud, poligami. Mana Mbak istri? Enggak ada hadisnya. Mau kaya ta'addud enggak ada hadisnya, enggak ada. Sahabat saya ini ingin menerapkan, ya. Ingin punya istri kedua. Apakah hadis sesuai? Tidak ada hadisnya. Mau kaya ta'addud itu enggak ada. Enggak ada. Cuma ada riwayat dari Umar, dan saya belum mengecek bagaimana kebenaran riwayat ini. Ketika ada orang yang mengeluh kepada Umar bin Khattab dengan kemiskinannya, kata Umar, wallahu alam kebenaran, saya belum cek sampai sekarang. Menikahlah engkau lagi. Dia pun menikah. Masih tambah sempit kehidupan, tambah murad marid. Kata Umar, kau nikah lagi. Datang lagi, sudah tiga istrinya, tambah kapalnya bagikan tenggelam. Menikah lagi setelah yang keempat, baru dia kaya. Wallahu tabaraka ta'ala alam. kebenaran ibadat ini, ya. Maka enggak ada. Enggak usah temunya alasan supaya mempoligami mukaya, enggak usah. Ini alasan dibuat-buat ini, enggak ada hadisnya. Tapi ada dalam Al-Qur'an Karim ayat yang menyatakan dalam surat An-Nur, ya. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Dan nikahkanlah yang bujang-bujang di antara kalian, yang dan hamba-hambakan yang baik-baik. In yakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Andai kata mereka fakir, Allah buat mereka berkecukupan. Itu ada ayatnya, lebih tinggi daripada hadis. Tapi bukan poligami. Dan Anda lihat, ketika kita masih lajang, apapun enggak punya, nikah, punya kompor. Ya enggak? Mulailah punya piring, punya cangkir, punya teko, punya tikar, punya kasur, punya motor. Ya, jadi ini yang kenapa ini yang bujang-bujang ini miskin? Karena belum nikah. Tapi jangan dikaitkan dengan poligami. Poligami aja. Jangan dikaitkan dengan hadis. Seorang ustadz ada yang mengajarkan tata cara setelah kematian. Ini berat ini kayaknya. Apa termasuk orang-orang yang tertipu? Enggak ngerti saya maksudnya ini. Diajarkan tata cara setelah kematian, maksudnya apa ini? Enggak jelas ini. Apakah dimasukkan dia masuk ke dalam kubur? Dia disuruh dikapani saya? Kalau seperti maksudnya enggak tahu kita. Suruh dimandikan saya. Kalau untuk praktek boleh. Ya. Enggak perlu antum buat kuburan di rumah antum. Untuk tes-tes kematian antum suruh kapani masuk dalam kubur tutup, enggak perlulah. Bagaimana seorang yang menikmati ibadahnya dan meyakinkannya ternyata ibadah itu jatuh kepada bid'ah dan dia merasa rezeki yang semakin mudah dan hati tenteram. Apakah termasuk tertipu? Iya. Terkadang ada orang ibadahnya rusak, ibadahnya menyalahi sunnah, tapi bisnisnya bagus, berhasil, dunianya terbuka, terbentang. Apakah ini pertanda bahwa ibadah itu benar? Enggak. Enggak ada kaitan. Dunia itu enggak ada kaitannya dengan perkara ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak ada kaitannya. Andai kata dikatakan orang yang banyak harta berarti Allah ridhonya, Allah ridho kepadanya, maka yang paling diridhoi Allah adalah Qarun. Andai kata ada orang paling tinggi jabatannya menunjukkan dialah yang paling diridhoi Allah, maka yang paling tinggi keridhaan Allah padanya adalah kepada Fir'aun. Enggak ada kaitan. Ya, keridhaan Allah itu ada terkala kita mengamalkan ajaran agamanya, ya, dalam segala sesuatunya. Itulah yang Allah SWT ridhoi. Bahaya kayaknya ini. Bagaimana sikap saya menghadapi istri yang suka emosi, kasar, tidak turut dengan suami, bahkan saya sebagai suami disuruh mencari istri yang sesuai dengan apa yang saya mau. Ini terjadi berulang-ulang. Mau nasihatnya, apalagi sudah disuruh. Tentunya kita harus bersabar dengan wanita-wanita, istri-istri kita. Ya, dia cucikan baju kita, dia rawat anak-anak kita. Kenapa kita enggak bersabar dengannya? Subhanallah. Suatu ketika datang seorang sahabat, dia mau komplain istrinya kepada Umar bin Khattab. Datang dia pagi-pagi, diketoknya pintu rumah. Didengarnya di rumah, istri Umar merepet. Dia bilang, untuk apa aku datang? Istri Umarnya seperti gini. Akhirnya dia pergi, dipanggil Umar. Sini, kenapa tadi? Enggak jadilah memang. Kenapa? Bilanglah. Saya di rumah direpeti istri saya. Saya mau melapor kepada Amirul Mukminin. Benar enggak perilaku saya itu? Sampai di sini ternyata Amirul Mukminin pun direpeti istri Amirul Mukminin. Saya enggak jadilah kalau gitu. Dia bilang, dengarkan. Kita kadang harus bersabar sama istri kita. Anak kita dia susui. Bisa antum nyusuin antum? Enggak bisa. Anak kita dia rawat. Makan kita disiapkan, baju kita dicuci, kita harus bersabar dengan mereka. Sabarlah antum direpet-repeti istri. Subhanallah. Ya. Tentunya ada sebabnya. Semuanya ada sebab. Gak akan mungkin dia marah tanpa sebab. Mungkin nampaknya dari pagi sampai sore di rumah aja gak ada kerjaan. Makanan udah, beras sudah menipis. Ya, tentunya dia merepet. Maka hendaklah kita berusaha bersabar. Kata Rasulullah SAW ya, tentang wanita, bahwa wanita khuliqna min dhil'in, perempuan tercipta daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Perempuan itu bengkok. Andai kata kita mau buat dia lurus, maka patah. Andai kita ikuti kebengkokannya, kita akan bengkok selama-lamanya seperti dia. Maksudnya apa? Andai kata dalam segala kita peturunkan, bengkok kita enggak akan mungkin. Kita akan lurus. Ikuti perempuan dalam segala hal, habis kita. Andai kata kita mau dia lurus seperti kita cara berpikirnya, patah. Pasti kita akan ceraikan dia. Ya, kata Nabi, fastausu bin nisa'i khairan. Karena itulah, taklah kalian berbuat baik kepada kaum wanita. Tarik ulur. Ya. Ini cara mengobati was-was. Bagaimana mengobati was-was? Kadang-kadang dia mandi, menganggap seperti tadi. Mengobatinya adalah mengambil kaidah yang yakin, meninggalkan yang ragu. Contohnya ini. Kita khawatir jangan-jangan ini bermasalah celana kita ini, sarung kita masalah. Jangan-jangan ketika kita buang air ada yang terkena. Ini namanya apa? Ragu. Tapi kita yakin pagi hari kita baru ganti celana dalam kita, kita baru pakai celana, pakai sarung. Ya. Tatkala kita buang air, kita ragu-ragu jangan-jangan ada yang netes. Maka kembalikan ke hukum asalnya. Tadi pagi kita pakai dalam keadaan suci. Ini ragu-ragu buang. Hukum asalnya adalah suci. Kadang-kadang kita tidur di kasur khawatir, jangan-jangan kasur ini pernah kena kencing. Jangan-jangan ada najisnya. Ini ragu-ragu antum lihat di sana enggak ada tanda-tanda bekas kena kencing. Ya udah berarti dia suci. Kadang-kadang kita dari kamar mandi ke kamar mau sholat, kita khawatir jangan-jangan di lantai ini ada najis. Ini tinggalkan semua karena ini ragu-ragu. Anda dah yakin berwudu dengan sepenuhnya, kemudian muncul keraguan-raguan, jangan-jangan ini enggak kena, tinggalkan itu semua syaitan. Ini yang ragu-ragu tinggalkan, ambil yang yakin. Ini perkara yang paling sederhana mengobatinya. Antum lihat kadang-kadang orang kemana-mana bawa sarung, ya enggak? Kalau mau sholat dia buka semua perangkat-perangkatnya, ganti sarung, payah, menyulitkan dirinya. Subhanallah. Menolak memberikan uang kepada pengamen, apa termasuk kikir? Tidak. Antum tidak boleh berikan kepada orang yang tidak berhak menerima uang antum. Apalagi dengan apa namanya para pengamen yang mereka pakai alat-alat musik dan seterusnya. Yang tentu dalam Islam dilarang hal seperti ini, enggak boleh kita berikan. Apakah ada syarat salat ghaib? Ada. Rasulullah melakukan ketika meninggal Raja Najasyi. Ketika Najasyi meninggal di negeri Habasyah, Rasulullah perintahkan sahabat keluar. Rasulullah salat, membuat sahabat dengan para sahabat menyolatkan jenazah Najasyi yang meninggal di negeri Habasyah, Ethiopia. Salat gaib itu kapan disyariatkan? Ketika memang orang yang meninggal itu belum disolatkan. Boleh jadi dia meninggal di tengah-tengah orang kafir. Boleh jadi dia itu meninggal dan jasadnya hancur, terbakar karena kecelakaan pesawat. Atau dia tenggelam, enggak dapat jasadnya, maka kita sholat gaib. Bagaimana jika dia itu telah disolatkan, ya? Apakah kita boleh menyolatkan lagi? Misalnya dia meninggal di Sumatera, kita di Jawa, dan di sana mereka telah solatkan. Apakah kita boleh menyolatkannya kembali? Ulama dalam hal ini berselisih, ya. Sebagian mengatakan setelah disolatkan enggak perlu solatkan kembali, ya, secara gaib. Karena telah disolatkan di sana, karena jenazahnya ada. Sebagian mengatakan ini dibolehkan jika berlaku terhadap para ulama-ulama yang punya jasa kepada seluruh umat. ya, karena jasa mereka kepada seluruh umat inilah akhirnya umat boleh menyolatkannya walaupun dari jarak jauh. Perkaranya perkara khilaf, wallahu tabaraka taala alam. Bagaimana kiat-kiat memperbaiki akhlak kita agar sesuai dengan akhlak Rasulullah? Banyak-banyak baca bagaimana akhlak Rasulullah. Setelah itu berusaha untuk menirunya. Dia bersabar, kita bersabar. Ya. Dalam berdakwah beliau bersabar, kita pun bersabar. Kepada istrinya beliau bersabar, kita pun bersabar, dan begitulah seterusnya. Bagaimana menjaga hati ini agar istiqamah di atas sunnah sesuai dengan syariat yang mulia? Tentunya dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak menimba ilmu, berteman dengan orang saleh, ya, membaca kehidupan para ulama, inilah dia kiat-kiatnya, ya, bagaimana supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita di atas istiqamah di atas agama ini. Hindari kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang fasik, ya. Lingkungan yang jelek hindari, berkawanlah dengan orang-orang saleh, banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak menimba ilmu, ini semua sarana agar kita dapat istiqamah. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala macam kekhilafan kurangan. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.